қиянатты көріп тұрып көзіміз, шеннен қорқып шегіншектеп көбіміз, жылы жауып шектен шыққан қылығын дейтін болдық өзіміз ғой, өзіміз. Ол найсапқа өтпеген соң сөзіміз, дейтін болдық өзіміз ғой, өзіміз. Екі қолын қанға малып тұрса да көрмей тұғын болды оны көзіміз. Бірді емес саржылатқан мыңдарды, өзіміздің кісі дейміз сұмдарды. Сондайларды бірақ сөзбен тоқтатар осы біздің ел мен жұртта кім қалды? Осы сұрақ мен ылғи да қинайды. Осы сұрақ ақылыма сыймайды, басу айтып басқыспайды ағайын, ашын айтып ақын жазған шимайды. Өзімізге енді мен де көнгенмін, өзіміз деп көне берер пендеңмін. Бұл өзіміз болды бүгін зорығым, ауыстырып алғандаймын орнын, маңдайдағы оң көзбенен сол көздің өзіміз ғой.